Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Kepdäniň Jem bilen men ýogsunan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary türkmen ykdysadyýaty, türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly bolýan we ýurtda kadr çalşygy bilen bagly geçirilen türkmenistanyň çaýkanmagy mümkin atly söhbetdeşlik. Azy Ösüş Bankynyň Aşgabatda bermekçi bolýan 1 milliard dollar kardy ýeňilliklerin ýatyrylma hukuky barada habarlar okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Aşgabatda ýene bir meçidiň ýumurylmagy we Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň türkmenistany adam hukuklary babatda beren hatta hem köp okolonlaryň hatarına dur. Adatlygyň Türkmenistanyny ýeňilliklerin ýatyrylmagyna nähil garaýarsyňyz diýen atlan taýýarlan wideo şekli bolsa şu hepde iň köp görülen boldy. Odaly türkmen hökümetine geçirilen kadr çalşygyndan we prezident Berdi Muhammedowyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryna giýrilen ýeňilliklerin baýlara geçmäge bökdönçlük döredýändigi barada gurrunyndan soň dören çaklamalar garaýyşlar bilen bagly konvoy bülleten neşriniň redaktorynyň ornatary Pavlo Sarbella bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinläliň. Nowat kärdeşim Sehradan.
Pavlo, Türkmenistanda resmiýleriň wezipelerinden aýrylmagy we munyň anyk sebäpleriniň aýan edilmezligi eýem adaty bir daýda öwrüldi. Emma edil häzir kügün nazar alynanda bu ädimi nähil häsiýetlendirip bolar?
Yes, I think that timing of the firings is
Owa resmiýleriň edil suwun kügün wezipelerinden boşadylmagy diýsen gyzykly. Bilsimizi ali, hädir Evropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk laalasygyny baglasyp-baglasmazlyk meselesine seredilýär. Üstüne de resmiýler wezipesinden özgö ýören kemçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meselelere bilen baglanyşdyrmaýar. Berdi Muhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp belanyň köýregi sulardy. Tutadyetimizde hiç ili mesele yok diyen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar. Emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden bosadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ideýany ýurdun milli howpsuzlyk ministri we serhet gullugynyň ýol başçysy hem wezipelerinden boşadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmiýleriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Ýöne türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogry ünlem bilen anyk hiç zada aýdyp bolmaýar.
Turkmenistan, we cannot really grasp exactly what is behind all those.
Prezident Berdi Muhammedow odalar arça kaldırılan muht hizmatların hem badar iqtisadiyetine geçilmeyini bökte yendigini aytdi. Mona hil düşünse olar.
Yeah, I mean, this turns the whole situation into a
Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdi Muhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar muht berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşine görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky muht hyzmatlaryň bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkanaýmagyda ähtimal, türkmenistanlylaryň suwunky günüň şertlerinde uzun muht bolan hyzmatlaryň bahasyny tülemek isleglerinin bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
Paulo, sizin özünüz iqtisadiyetçi. Prezidentin aydışayalı bu muht hizmetler doğrudan hem badar iqtisadiyetine geçilmeyini bökdöyeme?
No, it doesn't. I think it's...
Yok, menin pikirimçi bu kesitleme dini bir perde hükümünde ulanılyar. Türkmenistan'ın entekler badar iqtisadiyetine geçsekdigini hatta çaklamağım kıyın. Men badar iqtisadiyetine geçsek diyenin bilen yağdaylar öz özünden üytkə veren ok. Bu bir dini hiyar.
Paulo Sorbello bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda duýulýan ykdysady kynçylyklar barada habarlar bilen bir wagtda Adi Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karz pul bermekçi bolýany barada hem habarlar ýaýrady. Newt gaýdly we edil häzir 50 milliard dollarlyk gurulşy edýändigini aýdýan Türkmenistan bu karzyny näme üçin alýar? Kärdeşim Muhammed Tahir dinläýin.
Aziya Ösüş Banki Türkmenistan'a 1 milyar dolar qarz pul bermege gödüngdü tutýar. Azerbaýjanyň Trend Havar agentliginiň ýazmagyna görä, bu serişde ýurdun demiryol we energiýa proýektlerine sarp edilýär. Agdalyan Bankyň merkezi we Günmatar Aziýa bölüminiň direktory Sian O. Sullivan sallanyp çap edilen habarda bu serişdäniň 2016 we 2017-nji ýyllar üçin gödüngdü tutulýanlygy ma'lum edilýär. Jinap O. Sullivan Türkmenistan'ın Neutral Türkmenistan gazetine beren interýusunda Türkmenistan'ın energiýa gorlaryna ummasyz bay ýurtdygyny, onuň yerleşýän yerinin strategik taýdan ulaşan ähmiýeti eýedigini, netijede Agdalyan Bankyň ýurdun transport, energiýa we hususy sektoryny ösdürmek boýunça pudaklar bilen aýratyn gyzyklanýandygyny aýdýar. Ol aýratynam demirgazyk günorta demiryol proýektiniň Aziýa Ösüş Banky bilen Türkmenistan'ın arasında ýola goýulan hyzmatdaşlygyň misaly bolup durýandygyny ünsi çeker. Emma Agdalyan Bankyň Türkmenistana bermegi gözüňde tutýan bu garz puly Aşgabatyň ykdysady taýdan dürlük kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolan pursatyna da gabat geldi. Ýurdun içinden gowşan maglumatlardan çen tutulsa soňky ýyl aýyň dowamında käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi, ýurdun tebigi gaz puwdagyna degişli käbir kähanalaryň bolsa, hatda öz işgärleriniň sanyny azaltýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Şeride häzirçilik Türkmenistanda hal köpçüligine belli bir möçberde Muhtiya arzan bahadan berilip gelinýän su, tok, yangıç we duzyaly önümlerin hem mundan beýlek pullu edilmegi barada gürrüňler barýar. 8-nji aprelde, ýagny anly güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow muht berilýän önümler boýunça alınıp barýan siýasat barada durup geçip, bu siýasatyň ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegini bökdeýändigini aýtdy. Gürrüň edilýän hökümet ýygnagynda maliýe pudana jogapkär iki minister bilen birlikde ençeme puda gadaralaryň ýol başçylary işinde goýberen kemçilikleri sebäpli diýen aýyplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýinç iglan edildi. Energiýa baý Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlarından häzir çelli ödeýän kän karz pul almazdan başyny çarap gelýärdi we bu ýagdaý ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan iýdi giderli üstünlük hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistana bermegi gödüňde tutýan uly möçberdäki karz puly ýurdun maliýe pudanyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyutasının satuğuna qadağançılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi kriz ise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pese kaçan doğruna qabat geldi.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan'ın payitahtında ve onun tevarovunu yaşayış sayılarının yıkılmağı adamların atava ve emlakının yerinden zayinden mahrum edilmeği inni tədirlik dəl. Sol ruhatda Türkmenistan'a qarasızlık yıllarına qurulan metciitlerin hem bir neçesinin yıkılanlı varada havarlar qoğuşyar. Sonku qoğuşun havara qora Aşgabatdaki aqsa metciit hem yeri yeksan ediliptir. Bu arada Aşgabatdaki havarçimiz Sultan Açilovanın veren maglumatını bilelikte dinlədin.
Paýtagtyň ozarlar wasmoy diýilip atlandyrylýan ýerinde ýerleşen Aqsa meçidi ýer ýygsan edilip, innondan diňe bir minara galdy. Ýol ötün köçetiniň ugrundaky halk arasynda nohurlaryň meçidi diýip tanalýan bu meçit mundan 23 ýyl ozal ýerli ýaşajylaryň öz güýjüne, öz hasabyna gurulypdy. Meçit giň howlada ýerleşýärdi we onda ýüze golaý adamynyň namaza durmak mümkinçiligi bardy. Mundan 2 hepde töwereg öň ýerli häkimetler Agdalyan meçidiň töweregindäki ýol ötün Göktepe fizkulturnaýa köçeleriniň ugrundaky ýaşajylara olaryň jaýlarynyň ýykyljakdygyny we şol sebäpden hem bu meselede degişli taýýarlyklary görüp başlamalydygyny tapşyryp gitdiler. Bu talabyň iýi süre geçen hepde hökümetiň agyr tehnikasy gelip Aqsa meçidini bir ýan çetinden ýumuryp başlady. Binanyň agla we bölegi betondan bolan soň ony kerpiç jaýlary ýaly söküp aýyrman günümel buldozer bilen tekirlediler. 1990-njy ýyllaryň başynda Aqsa meçidiniň gurulyşyna gatnaşan yerli ýaşyl ýolaman aganyň aýtmagyna görä, bu meçidi ýykmak üçin häkimetler onuň aslynda bir kanun gurulandygyny tutaryk edinipdirler. Bu meçidi guranmyzda 23 ýylyň dowamında onuň kanunlygy ýa-da bir kanunlygy barada hiç kim dilýärmedi. Indi bolsa meçid ruhsatsyz gurulypdyr diýip, Hudaýyň öýüni kül etdiler diýip 70 ýaşyndaky ýolaman aga öz nägilerini bildirýär. Ýolaman aga meçitdäki dini kitaplary, namazlyklary, sowa düzeleri şäheriň beýleki meçitlerine uradyp ýetişendiklerine garamazdan meçitdäki şkaf, sandyk, halajynyk ýaly goşlaryň zyrdy bilen garyşyp harap bolandygyny aýdýar. Gepin gerdisine görä aýtsak, soňky ýyllaryň dowamynda paýtagtda Aksadan başga da adynyň 7 sany meçit ýer ýagtan edildi. Bu meçitleriň aglabaty soňky ýyllarda paýtagtda alınıp barlan guruşyklaryň çäginde ýykylyp ýok edildi.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hepdeniň jemini Türkmenistanyny adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun bilen dowam etdirýär. Konstitusiýada dünýäw demokratik we prezident dolanyşynak respublika diýip jar edilýän bolsa Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatyna aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam uyanamak, raid adatlıklarını eskermezlik, çol hanını din, söz, met, duot, yığınanışmak, hareket adatlıklarının çeyeklendirilmeği, raidların hükümeti adat ve adaletli saylavlar arkalı çalışmak mümkünçülüklerinin bolmadlığı deyip devlet departamentinin yurtlar boyunca hasabatını aydılıyar. Konstitusiýanyň gadagyny diýenligine garamazdan halkara güne geçiş guramaz Türkmenistanyň howpsuzlyk resmiýetleriniň jenayetde guman edilýänler tutsaglary şeýlede hökümetde tanqydy garaýan şahslary günäsini boyun aldyrmak we töwbe etdirmek üçin gynanlyklaryny, urup ýenjenliklerini habar berdi diýip hasabatda berilenler. Şeýlede hasabatda türkmen türme şertleriniň örän agyrdy we adam ömrüni howp salýanyny gaýdylýar. Edenetlikli tutsak etmeleri, adam gynanmalaryna mysal hökmünde Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Çargeli Cumayev, Camila Adilova ýaly Yehova şahyatlarynyň, Bulç aýlygynyň hukuklaryny goraýan aktivist Mansur Mingelewiň atlary getirilýär. Oppozisiýa wekilleri we halkara guramalar Türkmenistanyň syýasy wenliliginiň we tutsaglarynyň bardygyny aýdýarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňzaryny kasetmek finansygy diýilýän bilen il teşkili şahslar hem öz sunalýan tutsaglaryň anyk sany belli däldip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara guramasynyň wekiliniň aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşygy finansy bilen bagly 104 adamyň türmäge basylanyny, olaryň 32-siniň boşadylanyny aýdypdyr. Şeýlede hasabatlar aýatlaryň hususy aýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bolýanlygy, howpsuzlyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garşydaşlaryny we tanqytçylaryny, daşary ýurtlulary gödäwçilik astynda saklaýanlygy aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13 aprelde çap edilen hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduwatyň tassan hemmetiniň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Hasabatyň sözüge metduwat adatly bölümini türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara adar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede adatlyk radiýasy bilen bagly mysallar getirilýär. Häkimetler adatlyk radiýasynyň istatdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepesguliýew 7-nji ýylda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen il teşkil aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany sorag astynaly diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň howpsuzlyk gullukları bilen bir hatarda ähli sosial we iqtisady puwdoklarda bardygyny belläp, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin aralmagyndan gorkýanlyklaryny üns çekýär. Gepleýär Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogşan anurwan şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany we dünýä türkmenleri gepleşigimize berýärin. Adatlyk radiýasynyň tolkunlarından aýrylmaň.